እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ቴሌቭዥን ሬድዮ ብቴሌቭዥን ከዓ ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩትዩብን ምሸት ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ደሓን ድምፅኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 11/11/2021 ወይ ከዓ 2/11/2014 ዓ ም እዩ መደብና ከምቲ ልሙድ ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ቦይን ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ብሓደጋ ነፋሪት ዝሞቱ ስድራ ግዳያት ካሕሳ ንምሃብ ከም ዝተሰማምዐ ዝገልፅ ፀብጻብ ክነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኣዲስ ኣበባ ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ይፍፀማሎ ንዝበሃል ማእሰርትን ምንክልባትን ብዝምልከት ንግዳያትን ከምኡ ንዝምልከቶም ኣካላትን ዘዘራረበ መደብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ጥዕና እዩ። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ክትከታተሉና ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክንቐድም ኢና ምባርካ ብተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ተወልደ ወልደ ገብርኤል። በበይኖም ሓይልታ ኢትዮጵያ ኣንጻር ሰራዊት ፌደራል ዓብዪ ዓወት የመዝግቡ ከም ዘለዉ ኣብ ዝገልፅሉ ዘሎ እዋን ፀሓፊ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን እቲ እንኮ ፍታሕ ዘተጥራእዩ ክብል ትማሊ ረቡዕ ተዛሪቦም። ከም ፀብጻብ ዜና ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ኩላቶም ወገናት ሓደጋ ምቕፃል ኩናት ዝተገንዘቡ ይመስሉ ክብል ንጋዜጠኛታት መግለፂ ሂቡሎም። ብሊንከን ምስ ፍሉይ ልኡኽ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ኦሎሰገን ኣበሳንጆን ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጀፍሪ ፌልትማንን ድሕሪ ምዝራቡ እዩ ከምኡ ዝበለ ወሲኹ። ብሊንከን ኦበሳንጆ ኣብ ዘተ ዝገብረ ዘሎ ፈተነታት ተስፋ ከም ዘለዎን ኣሜሪካ ምሉእ ድጋፍ ከም እትህቦን ይጠቅስ። ከም ፀብጻብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ድማ እቲ ዝካየድ ዘሎ ምይይጥ ንፍታሕ መስኮት ዝኸፍትን ንምቁራፅ ተፃብኦታት ዝድርኽን እዩ። ምቁራፅ ተፃብኦታት ንዘይተገደበ ሰብኣዊ ሓገዝ ዕድል ምኽፋትን ንፖለቲካዊ ፍታሕ መንገዲ ምርሓው እውን ምዃኑ እውን ብሊንከን ገሊጹሎም። ኣንቶኒ ብሊንከን ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ደመቀ መኮነን ብቴሌፎን ከም ዝተዛረቡ እውን ካብ ብፅሕፈት ክፍሊ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ዝወፀ መግለፂ ይሕብር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፍሉይ ልኡኽ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ኦሎሰገን ኣበሳንጆ ናብ ክልላት ዓፋር ኣምሓራን ትግራይን በፂሑ ምስ ዝምልከቶም ሓለፍቲ ከም ዝተማየጠ ፀብጻባት ወኪላትና ካብ ኢትዮጵያ የመልክቱ። ኦበሳንጆ ንትግራይ በፂሑ ምስ ዝምልከቶም ሓለፍቲ ክዝራረብ ኣብ ውሽጢ ሓፂር እዋን ሕጂ ንካልኣይ እዋን እዩ ዝኸውን ዘሎ። መዘራረቢ ኣርእስቲ ኦበሳንጆን ዝምልከቶም መራሕቲ ክልላትን እንታይ ምንባሩ ግን ዛጊት ኣይተሓበረን። ዓብዪ ህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያ ካብ ዝመፅእ ዓመት ጀሚሩ 700 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ከም ዝግበር ሎሚ ሓሙስ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ንሱ ድማ ንምንጪ ሓይሊ ኤሌክትሪክ እተሃገር ብ14 ሚታዊ ከም ዘዕብዮ ኣፍሊጡሎም። ኢትዮጵያ ምስ ግብፅን ሱዳንን ኣብ ፅዑቕ ልዝብ ያ ከሪማ ምስተን ሻቕሎት ሕፅረት ማይን ውሕስነትን ዘተሓሳስበን ሃገራት ገና እውን ኣብ ምሉእ ስምምዕ ኣይበፅሐን። ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስተትስ ዝሓለፈ ሓምለ ክዛረብ ከሎ ምምላእ እቲ ሓፅቢ ውጥረት ናይ ምልዓል ተኽእሎ ከም ዘለዎ ድሕሪ ምሕባር ኩሎም ወገናት በይናዊ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ክቁጠቡ ኣተሓሳሲቡ ነይሩ። ኢትዮጵያ ድማ ንቐረብ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ልምዓታዊ ዕብየትን እታ ሃገር ኣዝዩ ከም ዘገድሳ ብምግላፅ እቲ ስራሕ ክተሳልጦ ከላ ግን ንረብሓታት እተን ኣብ ታሕተዋይ ተፋሰስ ዘለዎ ሃገራት እውን ኣብ ግምት ተእቱ ምዃና ክተፈልጥ ፀኒሓያ። ኣብ ዙርያ ዓለም ቁፅርቶም ገዝኦም ሓዲጎም ዝፈናቐሉ ሰባት ናብ 84 ሚልዮን ክድይብ ከም ዝኽእል ናይ ሕብራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ኣፍሊጡ። እቲ ናህሪ ዝወሰኸ ብፍላይ ኣብ ኣፍሪቃ ብዝተረኣየ ግጭት ምዃኑ እውን ጠቒሱሎም። ከም ሕጋውያን ስደተኛታት ዝፍለጡ ግን ልዕሊ 20.8 ሚልዮን ምዃኖም፣ እዚ ድማ ካብ ዝሓለፈ ዓመት 172,000 ዝወሰኸ ምዃኑ ዩንስሲኣር ጠቒሱሎም። ኣብዚ ዓመት ቁፅሪ ተፈናቐልቲ ክውስኽ ዝኽኣለ ብቐንዱ ኣብ ኮንጎ፣ ኢትዮጵያ፣ ኣፍጋኒስታን፣ ሞዛምቢክ፣ ማይንማር፣ ደቡብ ሱዳን ከምኡ ውን ኣብ ምዕራብ ዞባ ሳሕል ኣፍሪቃ ብዝተረኣየ ግጭት ምዃኑ እቲ ትካል ስደተኛታት ዘርዚሩሎ። ምስ ላዕለዎት መንግስታዊ ሰበስልጣን ሶማልያ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ሞቃዲሾ ዝተዘራረቡ 15 ኣባላት ቤት ምክሪ ሰላምን ፀጥታን ሕብረት ኣፍሪቃ ብዛዕባ ቀፃሊ ኩነታት ወፍሪ ዓቃቢ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃን ሕብረት ሃገራትን ኣብ ሶማልያ ኣሚሶም ተማኺሮም። ናይ ሞቃዲሾ ወኪልና መሓመድ ካይ ዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማልያን ልእኽቶ ዕቀባት ሰላም ኣፍሪቃን ወይ ከዓ ኣሚሶም ብዛዕባ እቲ ኣስታት 14 ዓመታት ዘቑፀረ ወፍሪ ዕቀባት ሰላም ኣብ ሶማልያ ክረዳድኡ ኣይከኣሉን ነይሮም። ብመሰረት ሓድሽ ውጥን ተወሳኽቲ ሃገራት ናብቶም ዛጊድ ብ6ሽተ ኣባላት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃ ዘበርከቶኦምን ኣብ ሶማልያ ተዋፊሮም ዘለዉ 20,000 ኣባላት ዓቀብቲ ሰላምን ንምውፋር ቅሩባት እዮን። መንግስቲ ሶማልያ ግና ተወሳኽቲ ዓቃቢ ሰላም ናብ ግዛኣቱ ንክኣቱ ፈቓደኛ ኣይኮነን ዘሎ። በዓል ስልጣን ሚኒስትሪ ወፃ ሶማልያ መሓመድ ዓብዱራዚቅ ሕንፋፅ ኣሰራርሓ ዕቀባ ሰላም ብመንግስቲ ሶማልያ ተቐባልነት ዘይብል እዩ ይብል።
The hybrid option that you chose brings more troops, while the STP
ሕንፋፅ ኣማራፂ ወፍሪ ዕቀባ ሰላም ኣንጻር እቲ ኣብ ናይ ሶማልያ እዋን ስግግር ክንሪኦ ዝወጠናዮ ኣሰራርሓ እዩ። ኣብ ውግእ ጸረ ግብረ ሸበራ ዝበለፅ ኣገባብ ክህሉ ኢና ንደሊ ይብል ንሱ። ሶማልያ ዝሓለፈ ቐነ ንበዓል ስልጣን ሕብረት ኣፍሪቃ ካብ ግዛኣታ ከም ዝሰጎገት ዝዝከር እዩ። ምስ ተግባራት ኣሚሶም ዘይቃዱእ ሰሪሑ ብዝብል ኣሚሶም ቅድሚ 14 ዓመታት ዝተመስረተ ቅማል ሸባብ ካብ ዝኣመሰሉ ጉጅለታት ግብረ ሸበራ ንዘጋጥሞ ስጋኣት ንምሕላው እዩ ነይሩ። ልኽቶ ዕቀባ ሰላም ሶማልያ ብመሰረት ውሳነ ሕቡራት ሃገራት ታሕሳስ 31 እዩ ዕድሚኡ ዘበቃ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ሓደ ናይ መንግስቲ ቤት ትምህርቲ እትምህር መምህር ኣብ ዓለም ንመምህራን ዝውሃብ እቲ ዝኸበረ ሽልማት $1,000,000 ሽልማት ተዓዊታ። ከይሻ ትሮፕ ነዚ ዝረኸበቶ ሽልማት ኣብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ዩኔስኮ ማለት ናይ ሕብራት ሃገራት ትካል ትምህርትን ሳይንስን ባህልን ኣብ ፓሪስ ትማሊ ሮቢዓ ተቐቢላቶም። ከይሻ ትሮፕ ኣብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዝኣት ሜሪላንድ ላንግሪ ፓርክ ዓለም ለኻ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ተመሃሮ 12 ክፍሊ እያ ትምህር። ነዚ ሽልማት ዝተዓወተት ከዓ ካብ መንጎ ኣብ 121 ሃገራት ዝርከቡ 8,000 መምህራን ክኸውን ከሎ ብዙሓት ካብዚኣቶም ድኽነትን ኩናትን ኣብ ዝሃስዮም ማሕበረሰባት ዝምህሩ እዮም። መበቆላ ጃማይካዊት ዝኾነት ናይ ኮሌጅ ትምህርቲ ዕድል ረኺባ ናብ ኣሜሪካ ዝመፀትን ከይሻ ትሮፕ እትምህሮም ተመሃሮ መብዛሕትኦም ደቂ ስደተኛታት እዮም። ነቲ ዝረኸበቶ ሽልማት ገንዘብ እውን ንዝተፀገሙ ተምሃሮ ንምሕጋዝ ጀመረቶ ፕሮጀክት ንምግፋሕ ከም ተውዕሎ ቃል ኣትያላ። ኣብ መወዳእታ ሎሚ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዓመታዊ በዓል እዩ መዓልቲ ሓርበኛታት። ንመጀመርያ ግዜ ክኽበር ዝጀመረ ኣብ 1926 እዩ። ነቲ ኣብ 1918 ጀርመን ኢዳ ዝሃበትሉ ምዝዛም ቀዳማይ ኩናት ዓለም ንምዝካር ኮንግረስ ድማ ኣብ 1954 ነቲ ሽም መዓልቲ ሓርበኛታት ናብ ዝብል ቀይርዎ። እቶም ኣብ ኩናት ዓለም ተሳተፉ ጥራይ ዘይኮነስ ንኩሎም ገዳይም ወታደራት ንምዝከር። ኣሜሪካ ኣስታት 18 ሚልዮን ሓርበኛታት ኣለውዋ ብመሰረት ዳታ ቁፅሪ ህዝቢ ኣሜሪካ። ርሑስ መዓልቲ ሓርበኛታት
ንመስግነካ ተወልደን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ፀብፃባትና ክንሓልፍ። ኩባንያ ቦይን ንስድራ ቤታት እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ሓደጋ ነፋሪት 737 ማክስ ዝሞቱ 157 ሰባት ንምክሓስ ከም ዝተሰማምዐን ሓላፍነት ከም ዝተሰከመን ካብ ቤት ፍርዲ ቺካጎ ዝተረኽበ ሰነድ ኣፍሊጡሎም ምንጩ ዜና ፈረንሳይ ኤኤፍፒ እዩ በትረስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
ሓላፍነት ስለ ዝተቐበለ ኩባንያ ቦይንግ ኣባላት ስድራ ቤት ግዳያት ምስቲ ገዚፍ ትካል ኤሮስፔስ ትኩረቶም ናብ ኣብ ልዕሊ ተቐባልነት ዘለዎ መጠን ካሕሳ ንነፍሲ ወከፍ ቤተሰብ ንክገብሩ ኣኺልዎም ኣሎ ይብል ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ። ናብ ናይሮቢ ዝተበገሰት መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ቁፅሪ በረራ 302 ኣብ 10 መጋቢት 2019 ካብ ቦሌ ማዕርፎ ነፈርቲ ድሕሪ መበጋሳ ድሕሪ 6 ደቂቕ ኣብ ደቡብ ምብራቕ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተሓምሸሸት ይዝከር። እቲ ናሽዑ ሓደጋ ኩለን ነፈርቲ 737 ማክስ ዝዓይነተን ካብ በረራ ንኽእገዳ ኣብ ታሪክ ኢንዱስትሪታት ነፈርቲ እቲ ዝኸበደ ቅልውላው መበገሲ ኮይኑ እዩ። ተመሳሳሊት ዓይነት ነፋሪት ንብረት መንገዲ ኣየር ላየን ኣብ ኢንዶኔዥያ ቅድሚኡ ሓደጋ ኣጓኒፍዋ ኣሳፊራቶም ዝነበሩ 189 ሰባት ብምልኦም ሃሊቆም እዮም። ዋና ጠበቓ ስድራ ግዳያት ነቲ ብይን ታሪኻውን ኣገዳስን ክብል ገለጾ። ኣብ ልዕሊ ቦይንግ ንዘቕረብዎ ክሲ ፍትሓዊ ብይን ረኺቡ ክብል እውን ኣደዎ። ጠበቓታት ሮበርት ክሊፈርድ፣ ስቲቨን ማርክን ጀስትን ግሪነን ኣብ ዘውፅእዎ ሓባራዊ መግለፂ ኩሎም ዝተጎድኡ ስድራ ቤታት ብማዕረን ካብቲ ወሪድዎም ዘሎ ሕሰም ብዝግባእ ከም ዝሓውዮን ንምርግጋፅ ክስራሕዩ ይብሉ። እቲ ትማሊ ረቡዕ ዝተገልፀ ውጥን ስምምዕነት ንመጠን ካሕሳ ኣይነፀረን ዘሎ እንተኾነ ኣባላት ፈራዶ ወይ ከዓ ጆሪ ብመሰረት ዝቐርበሎም መርትዖታትን ጭብጥታትን ንመጠን ካሕሳ ከም ዝውስኑ እቲ ሪፖርት ይጠቅስ። ስድራ ቤታት ግዳያት ዝግብኦም መጠን ካሕሳ ንክቕበሉ ዝኽእሎም ስዳሮታት ካብ ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ ክረኽቡ እዮም። ኣብ እዋን እቲ ሓደጋ 157 ዜጋታት ዝተፈላለያ 35 ሃገራት ከም ዝሞቱ ይዝከር። ቦይንግ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ንስድራ ቤታት ኣብ ሓደጋ በረራ ቁፅሪ 610 መንገዲ ኣየር ላየን ኢንዶኔዥያ ከምኡውን ኣብ በረራ ቁፅሪ 302 መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ፍቕራቶም ንዝመትዎም ስድራ ቤታት ዓሙቕ ሓዘና ንገልጽ ከም ዝበለ ዝመፀና ዜና ሓቢሩሎ። ድሕሪ እቲ ሓደጋ ቦይንግ ርኡያት ለውጥታት ኣተኣታትዩ እዩ። ዲዛይን 737 ማክስ ኣውሮፕላን ኣመሓይሹ ተመሳሳሊ ሓደጋታት እንደገና ንኽየጋጥም እውን ሰሪሐ ይብል። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንትሕዝቶ እቲ ስምምዕነት ዝግምግም መድረኽ ዝቕፅል ሰሉስ ኣብ ቺካጎ ተዳልየሎ ሽምግልና እውን ክህሉ እዩ። ኣብ ሓፈሻዊ ስምምዕነት ክብፅሓ እንተዘይተኻኢሉ ግን ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት ግዳያት ናብቶም ፍራዶ ወይ ከዓ ጁሪ መማገቲ ጭብጦም ብመሰረት እቲ ከተማ ቺካጎ እትርከበሉ ክፍለ ሃገር ኢለነይ ከቕርቡን ፍርዲ ክረኽቡን ትፅቢት ይግበረሎም። ኩባንያ ቦይንግ ዝሓለፈ ጥሪ ንዝቐረበሉ ልዕሊ 2.5 ቢልዮን ዶላር ክሲ ኣደቂሶሎ። ብመሰረት እቲ ኩባንያ ክልተ ሰራሕተኛታቱ ንኣቪሽን ዩናይትድ ስቴትስ ንዝቆፃፀር ፌደራላዊ ቤት ዕዮ ወይ ከዓ ኤፍኤኤ ኣደናጊሮምዎ እዮም ከም ዝበለ እቲ ሪፖርት ጠቂሶሎ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ተጋሩ ብዝምልከት ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከተማታትን ዝምልከት ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከተማታትን ዝርከቡ ተጋሩ ብመንነቶም ንጅምላዊ ማእሰርትን ስቃያትን ይቃልዑ ኣለው ዝብሉ ፀብፃባት ወይ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ክበፅሑና ፀኒሖም እዮም። ገብረ ገብረ መድህን ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምድዋል ንግዳያት እዚ ማእሰርትን ዝምልከቶም ካልኦት ኣካላትን ኣዘራሪብሎ ናብኩ ሕልፈኩም።
ኣብ ትግራይ ግጭት ካብ ዝለዓል ጀሚሩ ካብቲ ዓውዲ ውግእ ርሒቖም ዝርከቡ ሲቪላት መቕተልቲ ሓዊሱ ግዳያት ማእሰርቲ መስወርቲ ምዕሻግን ምውራስን ንብረት ይኾኑ ከም ዘለዉ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ይሕብሩ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብናይ መንግስቲ ስራሕ ንነዊሕ ዓመታት ዝሰርሐ ነባራይ ቅድሚ ሎሚ 3 ግዜ ከም ዝተኣሰረ ይገልጽ። ንድሕነቱ ክበሃል ሽሙ ኣይንጠቅስን ድምፂ እውን ቀይርና የለና። ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ናይ ግፋ ማእሰርቲ ብስፍሓት ይፍፀም ከም ዘሎ ብዓይኑ ከም ዝረኣየ ዝገለጸ ዘዘራርብናዮ ከም መንበሪኡ ወፂኡ ተሓቢኡ ከም ዝርከብ ይገልጽ። ካብ ዝሰርሓሉ ኣብያተ ጽሕፈት መንግስቲ ብስፍሓት ተሓፊሶም ተወሲዶም ይብል። ንሱ ግን ካብ መሳርሕቱ ብዝበፅሑ ሓበሬታ ካብ ማእሰርቲ ከም ዘምለጠ ይዛረብ።
ኣነ መሰራዕትኒሀይ መሳርሕተይ ተሓፊሶም ዝኮኑ ተጋሩ ኣለው ካብቶም ዝተሓፍሶ ሓንቲ ጓል ተንሽተይቲ ተቆልዑ ዘለዋ ሲንግል ማጀር እያ ላት ሓደ ቆልዓ ኦቲዝም ዘለዋ ምኳኑና ተፈቱ ከም ቆልዑ ኣብ ገዝኦም ዝሃሉ ሳብ ስራሕ ከትሒዛ ሸሓዝውን ዘለኒ ሓበሬታ ሰባት ኣንዲሾም ስምኖምዕለይ ቦታ ከም ዘለ ተፈልጠት ዘሎ
ናበይ ከይወስድዎም ይበሃሉ።
እዚ ካብ ክክብ ከባቢ ክሓፍስዎም ንካትብ እምበር ንፁር ሓበሬታ ኣባኸመ ገለመለ ዝበሃል ቦታ ኣሎ ናብ ዝበሃል ዘሎ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከተማ ወፃ ምኳኑ እዩ ብኣጠቃላለ ግን ጥረትሎ ብጣዕሚ ዝፈሰ ኩነታት እዩ ትማሊ ኣነናፍቲ ዝሕበሩሉ ቦታ እናኸድኩን ኣለዎም ታክሲ ካብ ታክሲ ደም ክወስድዎ ማዕደየረ እመቆልዑ ህንፃውን ትቆልዑ ዝሓዘና
ንተጋሩ ጥራሕ ድዩ እቲ ምእሳር
ኣነ ዝረእኽዎም ዘለኒ ሓበሬታ እንታይ እዩ ካብ ዝመፃ ታክሲታት ቶቶ የብልዎ ንፍተሹ ናይ ትግርኛ መታወቂያ ተልካ ናይ ትግራይ መታወቂያ ትውረድ ተትሒሳ ክትይድ ብዛዕባ ብወረ ደረጃ ንፈልጦ ናይ ኦሮምያ ተወደድቲ ውን ትሓዝዮም ይበሃል እዚ ርክተኛ ይኮን ኩል እርክተኛ ዝኾንዎ ነገር ግን ተጋሩ ግን ይፈልጦም ብርክት ቁፅሮም ብጣዕሚ ብርክት ዝበልሉ ዓሰርተታ ሸሓሓሓት ዝቁፅር ተጋሩ ኣብ ትሕቲ ከይዲ ከም ዘለዉ ግን ዝፈልጦም ዝፈልጦም ተጋሩ ኣለዉ ሰራሕተኛ ነጋዶ ሲገላ ምስ ናይ ጉልበት ሰራሕተኛ ማዕልታዊ ሰራሕተኛታት ናይ ገዛ ሰራሕተኛ ቁፃራት መወልወሊ መኮስተሪ ገዛ ገዝሩ ድኻታት ዕለታዊ ናብሮኦም ዝደፍኡ ድኻታት ተጋሩ ብምዃኖም ጥራሕ ከካብ ዝሰርሑ ቦታ መትሓፉ ሲባል ከምዝኸዱ ብዓይኒ እውን ርአ እየ ብስሩቲ ዘሎ ሓበሬታ ውን ምስ እዩ ብጣዕሚ ብዝሰፍዕ መልክዖ እንደገና ሎ ማለት ብዝሰፍሕ መልክዖ ቦርቱ ቦር እናዝሩ ሰብ ክኹም ዘለዉ ዝተፈላለዩ መንገድታት ሓበሬታ ንድንዲና ክዝበረ ሰብ ጨናና ከም ዘለዉ ኣለካደልካደላ ተባሃለ ይጣየቅ ከም ዘለዉ ኣነውን ይድውል እየ እሳቶም ውን ይድውል እየ እና እቶ ብርክብ ዝበለ ሰብ ብጣዕሚ ሕዲድ ኩነታት እዩ ቤተሰብን ምጥያቅ ይፍከር እዩ ን ከደለይ ሳበይ ከም ዝኾነት ቦታት እዩለስ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ኢሚድትሊ ብመካይን ተከባቢ ለምንወስ ዘለዉ ሰብ
እቲ ኩናት ዓሚ ኣብዚ ተጀመረሉ እዋን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝነበሩ ወታደራትን ላዕለዎት መኮንናትን ተወላዶ ትግራይ ዕጥቆም ፈቲሖም ገሊኦም ኣብ ፈቐዶ ካምፕታት ተኣሲሮም ገሊኦም ላዕለዎት መኮንናት ድማ ከም መንበሪ ገዛውቶም ከይወፁ ተነጊርዎም ንሓደ ዓመት ኮፍ ኢሎም ድሕሪ ምፅናሕ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ግን ካብ ገዛውቶም ተወሲዶም ኣበይ ከም ዝኣተዉ ኣይፍለጥን እዚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዘዘራረብክዎ ነባራይ እውን ንሱ ዝፈልጦም ሰለስተ ኮሎኔላት ተወሲዶም ኣበይ ከም ዘለዉ ከምዘይፈልጡ ስድሮኦም ከምዝገለጹሉ ይዛረብ
ኣበይ ከም ዘሎ ይፈልጡ ሓፊሶም ምውሳዶም ግን እርግጠኛ እየ ምክንያቱ ዝፈልጦም ሰባት ነይሮም ኣነ ቅድሚ ምውሳዶም ደሚደሎም ከም የለኹም ኢደዮ ተዳልዩ ተባሂልና ተዘጋጅና ኢና ኔና ናይ ከም ዝወስድ ኣይፈለጥናን ዘለና ይብ ስባሕቲ ናብ ኣንስቶም ደዊለ ኣንስቶም እውን ከም ዝወሰድዎንን ኣበይ ከም ዘለዉ ሰብኡተን ሓበሬታ ከም ዘየለን ይ ነገረና ብሂወት ኣለዉ ድኦም የለዎም ተኣሲሮም ድኦም ተቐሲሎም ኦም ዝፈልጦ ነገር የለን ንሳተን እውን
እዚ ሽሙ ክዕቀበሉ ዝደለየ ሰብ ገዝኡ ብተደጋጋሚ እናተፈተሸ ንሰለስተ ኣርባዕተ መዓልትታት ተኣሲሩ ከም ዝተፈትሐ ይዛረብ እቲ ማእሰርቲ ብዘይ ኣፈላላይ ዝፍፀም ዘሎ እዩ ዝበለና ካልእ ነባራይን ሰራሕተኛ መንግስትን ድማ ቅድሚ ሎሚ ተኣሲሩ ከም ዝነበረ ይሕብር እቲ ማእሰርቲ እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ቅድሚ ምእዋጁ ቅድሚ ክልተ መዓልትታት ከምዝጀመረ ብምግላጽ ድሕሪ እቲ ኣዋጅ እቲ ኩነታት እናገደደ መፅኡ ደረት እውን የብሉን ይብል
ደረት ዘለዎ ይኮነን ዋናነት ካብቲ ናይ ፀጥታ ዝሰርሑ ነበሩ ኣብ ፌደራል ፖሊስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፖሊስ ከምኡውን ኣብ መከላከያ ዝነበሩ ኣራት ጥሮታ ዝወፅ ይኮኑ ስኢሎም ከፈብሎም መዝነሩ ካብኦም ጀሚሩ ብምቕፃል ግን ኣብቲ ሕድሕድ ዜጋ ተኸይዱ ማለት እዩ ገዛገዛ ናካርካያ ከትብሎ ዋላ መንገዲ ትግርኛ ዛረብ ሰርጊካ ትብል ኣብ መንገዲ መለለይ መንነት እናርእኻ ዲካ ትብል ብኩሉ መዳይ ማለት እዩ ስለዚ ብኡ ንቐፀለ ካብቲ ኣዋጅ መፅኡ ሰንበት ተኣሰሩ ሰባት እውን ናብ ቤተሰብ ሶኒ ወይ ሰለስ ክቐርቡ ነይርዎም ግን ኣቕረቦም ምክንያቱ ቲ ኣዋጅ የውፅዎ ምህላዎም ይፈልጡ ሰብ ዝነበሩ ኣብ ስሩቅ ፖስታ ዘይኮንስ ኣብ ካልኦት ኣብዛ ናይ ቅድሚ ሕዚ ናይ ኮንደሚኒየም ናይ ሎጂስቲክስ ክመጠሎም ነበሩ ቦታታት ኣብኦም መብዛሕትኡ ሰብ በብከባቢኡ ተዳጉሉ ዘሎ ክበሃል ይከኣል ማለት እዩ
በዓል ሞያ ሕጊ ከም ዝኾነ ንርእሱ ዝገልጽ እዚ ነባራይ ተጋሩ ዝውነኑ ብኣሸሓት ዝቝጸሩ ናይ ንግዲ ትካላት ከም ዝተዓፀዉ ብምግላጽ እቲ ሰብ ሰሪሑ ከይበልዕ ምዕፃውን ማእሰርትን ተሓዊስዎሎ ኢሉ ናይ ኣቦይ ስብሓት ነጋ ናይ ሕጊ ጠበቓ ዝነበረ ኣቶ ታደለ ገብረ መድህን እውን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝርከብ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይገልጽ ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን 8 ሕዳር 221 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ምስ ኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ተኣሳሲሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ይውዕሉ ዘለዉ ሰባት ኩነታት ኣተሓሕዝኦም ከም ዘተሓሳሰቦ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ካብ ዝእወጅ 23 ጥቅምቲ 214 ዓ.ም ጀሚሩ ሰባት ካብ ናይ ስራሕ ቦታኦም ካብ መንበሪኦምን መንገድን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ፖሊስ ጣብያታት ተኣሲሮም ከም ዝርከቡ ገሊጹ ኣሎ እቲ ኮሚሽን ኣብ ዘካየዶ ክትትል ከም ዘረጋገጾ እቲ ማእሰርቲ መንነት ወይ ብሄር መሰረት ብዝመስል ኣገባብ ይካየድ ከም ዘሎን እቲ ማእሰርቲ ህፃውንቲ ደቂ ዘለዎን ኣዴታትን ብዕድመ ዝደፉ ዓበይትን ዝርከብሉ ብምዃኑ ኣዝዩ ከም ዘተሓሳሰቦ ይገልጽ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ንኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ጠቒሱ ከም ዘስፈረ እውን ንተወለድቲ ትግራይ ዒላማ ዝገበረ ተደጋጋሚ ማዕበል ማእሰርቲ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ ኣብ ዓለም ለኸ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ዳይረክተር ቀርኒ ኣፍሪካ ዝኾነት ላቲሻ ባደር ብዛዕባ እዚ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃበቶ ርእቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘሕለፈ ህፁፅ ኣዋጅ ዘተሓሳስብ እዩ ኢላቶላ
We are concerned by the decision of the government to pass a very sweeping state of emergency last week, which in many ways...
እቲ ግጭት ካብ ዝጅመር መንግስቲ መንነት መሰረት ዝገበረ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ክፍልታት እቲ ሃገርን ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ክፍፅሞ ዝፀንሐ ባሃበ ተረክበ ምእሳርን ብሓይሊ ምስዋርን ሕጋዊ ዝገብር ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ህፁፅ ኣዋጅ ንምውፃእ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘሕለፈ ውሳነ ኣዝዩ ኣሻቂሉና ኣሎ
እቲ ኣዋጅ ንሓይልታት ፀጥታ ብዙሕ ስልጣን ዝህብ ምዃኑ ብምሕባር ኣብዝሓለፈ ሓምለ እሱራት ምስ ስድሮኦም ዘይራኸብሉን መብዛሕትኦም ናብ ክልል ዓፋር ተወሲዶም ዝተኣስሩሉን ከምዝነበረ ኣዘኻኺራ ላቲሻ ባደር ኣብዚ ሰሙን ማእሰርቲ ይፍፀም ከም ዘሎ ሓበሬታ ከም ዝበፅሐ እውን ትዛረብ
Of course, in the last week, we've been receiving worrying reports of an increase in arrests of ethnic Tigrayans, but also Oromos.
ሓቂ እዩ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ብዘሻቅል ኩነታት ተጋሩ ጥራይ ዘይኮነስ ተወለድቲ ብሄረ ኦሮሞውን ምእሳሮም ከም ዝወሰኸ ጸብጻብ በፂሕና ኣሎ
እዚ ከምዚ ኢሉ ናሃለወ ድሕነትን ፍትሕን ንትግራዎት ዝተባሃለ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደብር ውዳበ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከባቢታትን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ይፍፀማሎ ዝበሎ ጃምላዊ ማእሰርቲ ኣመልኪቱ ጥርዓኑ ናብ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒ ጉተረስ ኣቕሪቡ ነይሩ ብዛዕባ እዚ ርእቶኦም ዝሃቡና ናይ ድሕነትን ፍትሕን ንትግራዎት ምክትል ፕሬዚዳንት ኦፕሬሽን ፕሮፌሰር ሙልጌታ ገብሪ እግዚኣብሄር ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ባህርዳር ዝምህር ዝነበረ ፕሮፌሰር ኣብ ኣፍ ደገ መንበሪኦም ብጥይት ተወቂዖም ከም ዝተቐትሉን ስድራ ቤት እውን ክቐብርዎ ዕድል ከም ዘይተዋሃቡን ይዛረብ ካልኦት ክልተ ተወለድቲ ትግራይ ዝኾኑ መምህራን ዩኒቨርሲቲ ወሎ እውን ኣብ ደሴ ከም ዝተቐተሉ የመልክት ፕሮፌሰር ሙልጌታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ኣብ መላእቲ ሃገር ኣብ ግብሪ ዝወዓለ ህፁፅ ኣዋጅ ግዜ ምስ ሽብር ጉጅለታት ይተሓባበሩ እዮም ተባሂሎም ምክንያታዊ ብዝኾነ ኣገባብ ዝተጠርጠረ ዝኾነ ይኹን ሰብ ብዘይትእዛዝ ቤት ፍርዲ ኣብ ቁፅር ከውዕል ከም ዝኽእል ይገልጽ እቲ ኣዋጅ መንግስቲ ኢትዮጵያ መንነት መሰረት ዝገበረ ማእሰርቲ ኣይተፈፀመን ክብል ብተደጋጋሚ ይነፅጎ ትማሊ ንቪኦኤ መልሲ ዝሃቡ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናይ ኮሚኒኬሽን ኣገልግሎት ሚኒስተር ዶክተር ለገሰ ቱሉ ሰባት ናይቲ ሃገር ሕጊ ስለ ዝጠሓሱ እምበር ብመንነቶም ይኹን ናይ ሕብራት መንግስታት ሰራሕተኛታት ብምዃኖም ኣይኮነን ዝተኣሰሩ ብመንነት ዝእሰር ሰብ የለን ኢሎም
ሕጊ መተላለፍ ብማንነት ይሆናል ማንኛውም ሰው ህግ ከተላለፈ ድረስ እንደ ማንኛውም ዜጋ ይጠይቃል
ምጥሓስ ሕጊ ብመንነት ይኸውን ድዩ ዝኾነ ይኹን ሰብ ንሕጊ ክሳብ ዝጠሓሰ ከም ዝኾነ ይኹን ዜጋ ይሕተት ካብኡ ሓሊፉ ግን መንነት ዒላማ ዝገበረ ነገር የለን እዮም ኢሎም ሎሚ ንጋዜጠኛታት መግለፂ ዝሃቡ ውሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ናይ ሕብራት መንግስታት ሰራሕተኛታት ዝተኣሰሩ ንናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ብምጥሓስ ስለ ዝተጠርጠሩ እዩ ክብሉ ነቲ ናይ መንግስቲ መርገፂ ደጊሞም
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኢና ኣብ ስሩዕ መደብና ጥዕና ክንሓልፍ ኢና ናይ ሎሚ መደብ ጥዕና ንኣስገዳድ ክታበት ኮቪድ-19 ዝምልከት ክኸውን እዩ ሓያሎ ሃገራት ንዜጋታተን ክኽተቡ ኣብ ዝውጃሉ በበይኑ ተቃውሞ ይገጥመን ኣሎ ኒውዚላንድ ዓዲ እንግሊዝ ኣሜሪካን ብዛዕባ እዚ ዝጠመተ ጸብጻብ ሮይተርስን ኣሶሽትድ ፕረስን ሳራፍ ሳየ ንመደብ ጥዕና ሒዛቶላ
ኣብዝ ሓለፈ ሰሉስ ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ሰባት ኣብ ኣፍ ደገ ፓርላማ ኒውዚላንድ ተኣኻኺቦም ዝርግሐ ቫይረስ ኮረና ንምዕጋድ ተባሂሉ መንግስቲ ዘውፅኦ ኣዋጅ ክታበት ኮቪድ-19 ክልከላታትን ኣመልኪቶም ተቃውሞኦም ገሊፆም እቶም ቁፅሮም ካብ 2,000 ስጋብ 3,000 ዝበፅሑ ተቃወምቲ ዝተፈላለዩ ኣንጻር እቲ ኣዋጅ ዝገልፁ ጭርሖታት ሒዞም ኣብ ርእሰ ከተማ ኒውዚላንድ ዌሊንግተን ዝተሰለፉ ኮይኖም ቁፅሮም ውሕድ ዘይበሃል ድማ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ናይ ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ወፍሪ ባንዴሮኦም ሒዞም ተረኣዮም እዮም ኣኽበርቲ ፀጥታ ነቲ ቀፎ ንህቢ ዝመስል ህንፃ ፓርላማ ኒውዚላንድ ከቢቦም ንኩሎም በርታቱ ዓፂሞም ተረኣዮም እዮም ቀዳመይቲ ሚኒስትር እቲ ሃገር ጃሴንዳ ሃደርን ኣብ ውሽጢ ፓርላማ ኮይነን ንጋዜጠኛታት ከም ዝበልኦ እቲ ሎሚ ዝረኣናየ ንመብዛሕትኦም ኒውዚላንዳውያን ዝውክል ኣይኮነን ኢለን እዛ 5,000,000 በዝሒ ህዝቢ ዘለዎ ሃገር ኮሮና ቫይረስ ዝመበገሲኡ ኮቪድ-19 ንዓለም ኣብ ዘርዓደሉ እዋን ክትቆፃፀሮ ዝኽኣለት ሃገር እያ እቲ ዝዓበየ ምኽንያታ ድማ ኒውዚላንድ ን18 ኣዋርሕ ካብ ነበርታ ወፃኢ ንኩሉ በርታት ዓፅያ ምፅናሓ እዩ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ዝተጠቐምዎም ኢላ ዳርጋ ኣብ መላእ እቲ ሃገር ሰሪሕ እዩ መስቲ ለበዳ ተታሒዙ 28 ሰባት ጥራሕ ከም ዝሞትዋ እዩ ፀብጻባት ዝሕብሩ ኣብ መፈለምታ እዚ ዓመት መብዛሕትኡ ክፋል እቲ ሃገር ናብ ንቡር ተመሊሱ ነይሩ እዩ ይኹን እምበር ኒውዚላንድ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ናሓሰ ጀሚሩ ነቲ ሓድሽ ባህሪ ሒዙ ዝመፀ ደልታ ዝተባሃለ ዓይነት ኮቪድ-19 ኣብ መቀላስ ትርከብ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ኣደርን ኦክላንድ ኣብ ዝተባሃለ ዝዓበየት ከተማን ካልኦት ክፋላት እቲ ሃገርን ከም ብሓዱሽ ክልከላታትን ምዕፃውን ኣዊጀን ከምኡ እውን ካብቲ ቅድም ኢሎም ክጥቀምሉ ዝፀንሑ ሜላ نت فيروس فتسي مخطف زبل استراتيجي بمغير كل سب كتابت كوفيد عصر تتشعت بموساد نت فيروس مكوزار زبل حدش ملاك سعبا أقددوانيو منغستي ندوكاتر سرحتنياتات فرماسي نرستاتن كالوات مسحك مناو أقل قلوس تأساسر سرحت تسرحو كلهم سقابور حت حساساب زلوان ملوء بملوء كتابت كوستو ممهرانن مس ممهر مستمهرن زت أساسر وسرحة السرح دما سقاب ورحت الري خطابتهم كزازو موزبل حدو الشتو علاو غيرو بتوسخي منقستي انت دقاتيس عم إتاو هزبي تخطيبو خوينو كلهم اتوم كل كلاتات كل عالمو خانوم زدنقك سرعات تقباراو كخوون غيرو أدرن بسوني كامزوالو أبلع لكتما أوكلاند استنبراخ الكلا أمو الدقتا ورحي حدار كل عالمو خانو قليزان اتخطما استخطبا هزبا دارقاتيس عام ايتاوي بتصح بمهلاون قالي ام كل كلاتاتون كابسولوس جميروم يلعالو اللو ازا خمزيلو النهالوا انجليز هقراو سرحتنياتات تعنا كتابت كوستو زقدد اواجوزيا منيستر تعنا تهقر ساجيد جافيد بسولوس كلهم سرحتنياتات هقراو اقل قلو تعنا تهقر سقاب ميازي حادة خلت تشحن عسران كلتان ابزو اللوان ملوء بملوء كتابت كوستو ويون سرحت اتقو مبال كسعب مخانو تزاريبوم قدميلو منقستي أم حبحب حمومان قزا نزو سرحو سمويا سقاب عصر تحاد حدار ملوء بملوء كتابة كوصدو عزيزو قوان تنبرا كوينقنا مسرحتنياتا تعنا بزتا خايدة زتا مخنيات وصيئت اتزتا سقاب زفلت نخلو مسرحتنياتا تعنا معالت خطابة كنا وحكيرو كاب 34 سرحتنياتا تسترخبا ملاش نابحاد وقنزا زنبلا يويبلو جافيد نسمو سيخوم مردعتاتات اتوزيت كامزرئو كتابتاتنا سبات بات فيروس كي يتحازو أخيليو هيوات سباتون يدحنالو نسو دما أبحك مناو أقل قلوس تسرحو زيادة تقالز تموخانوم حقيو إلوم فرنساي تقاليانن قلا كفلقزاتات أمريكانون سرحتن يتات عنا خطابت كوستو مزازوم زفلتيو أبوايت هاوس اتحباباري كوفيد عصر تتشعت تزخونو جيف زينيتس بسولوس أبز تخايد أخيبا أم حدر تقزاتات كم زبالو قزاتات مس كوفيد عصر تتشعات تتحيزو وزاتات أوان حدقا نمحقز علمو بريزدانت بايدن نبروغرام منغست فيدرال سقاب ميازيا حد كلتشحن عسران كلتن كم زنوحو حبيروم كم زبزاب أسوشيتد بريس أزدما بيت صحفة فيدرال هندبتاوي حدقا نكلينيكات كتابتن نتي لبدان مكالاس زكايدو وفرتات كتابتن زأمسلو زعرتات نمحقازي تقامي لوم أزي نمك حسي تبهيلو زوها بحقز نتي لبدا ملاش كهبو نزيتات أمبرو حيلتات مكل خالوين زحاوة سيو أبزحال فور حملة أبلع لقت لبدا ترخيبو زي تبهيلو عوت أوانو زحلو خمزي نبرن من محدار بايدن سقاب زمت زعمت كوفيد عصر تتشعت كفترو نسخيلو زقامات كبحزيو يدالو اللو مهلاوون أسوشيتر بريس أبزبزابو حبيرو أزا خمزيلو نهالو بسوني سبسلتانا سينغابور بفقادوم كتابة نزي وسدو سبات بكوفيد عصر تتشعات تمزل كفو وزاتا تحكم النوم كمزي شفن اللوم أفليت أم أبزا أوان منقستي بكوفيد عصر تتشعات نزتا تحزو زيقاتاتو ملوء بملوء وزاتا تمزي شفن كوينو كوم تنبرتن ناينويح أوان فيزا زلوامون انتخونو أبتهاجر نهالو زتا حزو انتخوينوم وزاتا تم شفنيو يخونم بر سنغابور أبز أوان نسرعة تاقل قلوت تعنات هاجر مزفتو نزلو حدست إنفكشنات قد إما تركب كومو خوينوون قن سمانين حموشتان مئتاوي كتابة زف قدلوم زيقاتاتا ملوء بملوء كتبايا منيستر تعنات هاجر كمزولو حدا خطابة راح نزوصدو سوات سقاب تحساس سلاسان حدا نزلو أوان سقاب قال أي كتابة زوصدو مالتيو وزعتا تحكم النوم كشفن مخانو حبيريو
كتكتاتلو زنعهم سرع مدبنا طعنا اينيرو از تكتاتلو زلخوم ب 22 25 31 متر باند خمون راديو تلفزيون بي تي سات اف فيسبوك ان يوتيوب نزم حلالف زلو راديو دمص امريكا يو قطافنونا نمكتتالن تدليهم ابزم زتقطكم اتهم كتكتاتلو تغليهم قطافنونا انتم ليقكم جن نا بفيسبوك ويد منا عند انترنتنا تغرينيا voanews.com اتهم كمون اف يوتيوب اتهم اندغنا تمليسكم كت سمعونا تخليهم بزن بقر نايلومي حاموس حفشة ومدلواتنا فتسمنا لنا مساهم زمسخو مني أفورك أمنا يصبح عربي مدلواتنا حساب نروح بكم سلام ليتي تحن عدارو